იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანე ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. დღეს ხუთშაბათია და ყოველ ხუთშაბათს სოფლის მეურნეობის სფეროზე ვსაუბრობთ. დღევანდელი გადაცემა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის საქმიანობას დაეთმობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
2006 წელს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიოლაბორატორიის ბაზაზე შექმნა ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი. გასული წლის ნოემბერში ცენტრმა წარმატებით გაიარა მორიგი აკრედიტაცია და მიიღო შესაბამისი მოწმობა. რა არის ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის საქმიანობის ძირითადი პრიორიტეტი? რა კვლევები ტარდება? რომელი მეთოდებია აპრობირებული? ლაბორატორიის აღჭურვილობა არის თუ არა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი? ამ და სხვა საკითხებზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ.
სტუდიაში ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის საგამოცდო ლაბორატორიის უფროსი ელდარ ანტონიშვილი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მესი მადლობა მოწვევისათვის.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თქვენ და ყველა თანამშრომელს, ვინც ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრში მუშაობს, ვულოცავთ აკრედიტაციის გავლას. როგორც ვიცით, ეს საკმაოდ რთული პროცესია და საინტერესოა, განსხვავდებოდა თუ არა აკრედიტაციის პირობები წინა აკრედიტაციისაგან? ეს უკვე მეორე აკრედიტაცია, რომელიც ცენტრმა გაიარა.
ნამდვილად, ლაბორატორიული კვლევითმა ცენტრმა მეორედ გაიარა აკრედიტაცია საერთაშორისო ISO 17025-ის მოთხოვნების შესაბამისად. პირველად აკრედიტაცია ლაბორატორიული კვლევითმა ცენტრმა გაიარა 2013 წელს. მაშინ 17025-ის მოთხოვნების დავაკმაყოფილეთ და შემდგომი აკრედიტაცია შედარებით უფრო გართულებული იყო მოთხოვნების მხრივ და ლაბორატორიული კვლევითმა ცენტრმა ამ მოთხოვნებსაც წარმატებით გაართვა თავი და მივიღეთ საერთაშორისო აკრედიტაცია.
რა ძირითადად
უკვე მეორედ, ხო?
უკვე მეორედ.
და საინტერესო უბრალოდ, აი რა მოთხოვნებია თან, მით უფრო თქვით, რომ მეორე აკრედიტაციის შემთხვევაში ეს მოთხოვნები უფრო რთული იყო და უფრო რთული ეტაპების გავლა მოგიხდათ.
ანუ მოთხოვნები რაში გამოიხატება, რომ ლაბორატორიის თვითონ ხარისხი, მისი კვლევების ხარისხი, თანამშრომელთა პროფესიონალიზმი, აღჭურვილობა უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო დონეს. არ შეიძლება ლაბორატორიას პრეტენზია ჰქონდეს საერთაშორისო კვლევების ჩატარებაზე, თუ კი რომელიმე რგოლში, მაგალითად ან აღჭურვილობის მხრივ, ან თანამშრომლის კვალიფიკაციის მხრივ, ან კომპეტენციის მხრივ, ან რაღაცა პასუხის ხარისხობრივი მხრივ რომელიმეში იყოს წყვეტობა. ეს არის მთლიანად ერთი დიდი ორგანიზმი, ერთი დიდი სისტემა და ყველა აბსოლუტურად ეს რგოლი უნდა აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო მოთხოვნებს. ამიტომ ჩვენ ლაბორატორიას თამამად შეიძლება ვთქვა და არ ჩამომართმევთ ალბათ მიკერძოებაში, თავისუფლად შეუძლია გაუძლოს ყველანაირ გამოწვევას, რადგან ჩვენი ქვეყნის წინაშე საერთაშორისო დონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე.
და რამდენად განაპირობებს ეს საერთაშორისო აკრედიტაცია შედეგების უტყუარობასა და სიზუსტეს? ალბათ უფრო მეტი პასუხისგებლობაც არის და მეტი სანდოობის მომენტიც, ხო?
დიახ.
მომხარებელში.
რა თქმა უნდა.
არის ასე?
კი, კი.
ადრინდელთან შედარებით რაღაც გაიზარდა სანდოობა?
გაიზარდა სანდოობის მომენტიც. ეს გაიზარდა უბრალოდ იმის გამო, რომ თითოეული ჩვენი თანამშრომელი, რომელმაც მიიღო ამ აკრედიტაციაში მონაწილეობა, უფრო მეტი მოტივირებული არიან, გაცნობიერებული არიან იმ უდიდეს პასუხისმგებლობას, რომელიც მათ აკისრიათ, იგივე ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, იგივე ქვეყნის იმიჯთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენს მიერ გაცემული პროდუქცია არის ძირითადი მაჩვენებელი, რანაირი მდგომარეობა ჩვენს აი ამ პროდუქტთან მიმართებაში ბაზარში. და არის, რომ მაგალითად ჩვენ გაგვიცია გამოკვლევის შედეგი, ყოფილა თხილზე, ყოფილა გავხმარხილზე, რომელიც ევროპაში გადის და დაუკმაყოფილებია ევროპის მოთხოვნები და არანაირი პრეტენზია არ ყოფილა. და ის პროდუქცია, რომელიც ჩვენი აზრით ჩვენის აზრით არ ვარგოდა და რაღაცა არს ყოფილა მიღებული ევროპის ბაზარზე. ჩვენს მიერ გამოკვლეული შედეგები ჩვენ მოგსულია კიდევაც იქიდან ხშირად ყოფილა რომ გადაუმოწმებიათ ევროპელებს და ყოველთვის თამამად შეიძლება რომ ამ ეტაპისთვის თქვა რომ შედეგი ერთ-ერთზე დამჯდარა.
ანუ თქვენი ლაბორატორიული შემოწმების შედეგები უცხოეთში მყოფი პროდუქტის მაკონტროლებელი
ორგანოებისთვის
თუ დანარჩენებისთვის, ვინაც ამაში არის ჩართული, არის სანდოს
მონაცემები. ყოფილა გადამოწმების შემთხვევები და ჩვენი პასუხი, რა ჩვენი პასუხი, ზუსტად ანალოგიური პასუხი მიღებული აქვს უცხოეთის ლაბორატორიებშიც.
აი ძირითადად რა კვლევებს ატარებთ ბატონო ელდარ?
ჩვენი აკრედიტაცია მოიცავს 18 სფეროს. ეს არის ცხოველური და არაცხოველური წარმოშობის სურსათი, ცალკე ხორცი და ხორცის პროდუქტები, ზედაძის პროდუქტები, ჩაი, ყავა, სანელებლები, გარდა ამისა სასმელი წყალი, არის გარემოს ფიზიკო-ქიმიური პარამეტრები, არის კვების პროდუქტების წარმოება და მარეალიზებელი ობიექტების სისუფთავის ხარისხის შემოწმება, სადისპექციო საშუალებების შემოწმება, ნიადაგის კვლევა, ზღვის კვლევა და ასე შემდეგ.
საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი.
დიახ, 18 სფერო თითქმის ყველაფერს მოიცავს.
აი სანელებლებიაც ახსენეთ და გახსოვთ ალბათ ერთგვარი აჟიოტაჟი, რომელიც სანელებლებში ტყვის შემცველობას უკავშირდება. თქვენ თუ ჩაატარეთ ამ მიმართულებით კვლევა და რა ჩვენ ამ
კი, ჩვენ ჩატარებული გვაქვს ამ მიმართულებით კვლევა. კვლევები შეგვიკვეთა ძირითადად შემოსავლების სამსახურმა, შეგვიკვეთა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ და ასევე შეგვიკვეთა კერძო პირებმაც. და საკმაოდ ბევრი რა, ხა ზუსტი ციფრი შეიძლება ვერ გითხრათ, და მაგრამ 100-ის ფაგლებში იყო კვლევები ჩატარებული ერთეულის.
ეს რას ნიშნავს?
Ну, 100 შეკვეთა ჰქონდა. 100 სხვადასხვა პროდუქციაზე იყო, სანელებელზე იყო შეკვეთა.
და როგორი იყო ტყვის შემცველობა, ამის განსაზღვრა მოხდა თუ არა? ანუ ზღვარზე იყო თუ აჭარბებდა ზღვარს?
მხოლოდ თითზე ჩამოსასვლელი შემთხვევები იყო, აჭარბებდა ზღვარს, რაც
ადრე თუ იყო ამის შემოწმების პრაქტიკა ან მოთხოვნა, ერთგვარად თქვენ ხართ შემსრულებელი, დაკვეთა თუ იყო ამისი, თუ იყო ნიმუშები, რაშიც ითხოვდნენ რომ აღმოგეჩინა, ანუ დაგედასტურებინათ იყო თუ არა ტყვის შემცველობა?
კი, გასაგებია თქვენი შეკითხვა. ადრე იყო, მაგრამ ამ სიხშირით და
ამ რაოდენობით არ ყოფილა. ანუ ინტერესი მაინც იმ ინფორმაციამ გამოიწვია, რომელიც პრესაში გაჟღერდა
და მოძა ინფორმაციის გარეშე. ახლა აგერ 2014 წელს იცით რომ ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ღმა და თავისუფალი მიმოქცევის სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო იძლევა სხვადასხვა შეკვეთებს. Ну, ჩვენი ძირითადი დამკვეთი არის შემოსავლების სამსახური და სურსათის ეროვნული სააგენტო. აი ამ სურსათთან დაკავშირებით და ეს მათი მონიტორინგის პროგრამაში არის ჩადებული, რაზე გააკეთო, როგორ გააკეთო, რა სიხშირით, რა რაოდენობით, ну, ისინი იღებენ სხვადასხვა მონაცემებს ალბათ და იქიდან გვაძლევენ ჩვენ შეკვეთებს. და წინა წლებთან შედარებით თანდათანობით უფრო იზრდება, რაც მისასალმებელი ფაქტია ჩემი აზრით.
იცით რა მაინტერესებს? აი აკრედიტაციის პერიოდში თქვენ თქვით რომ უამრავ მოთხოვნაზე უნდა შეგესრულებინათ და აი ლაბორატორიის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით რა კეთდება? იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი ამ დროს კვალიფიციური პროფესიონალი კადრებია. რამდენად ხდება შემდეგ, აი როგორ გრძელდება მათი კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა? მიდის ამაზე ზრუნვა და მუშაობა, გამოცდილების გაზიარება, ტრენინგები, იმიტომ რომ ყოველდღიურად რაღაც ახალი მიდგომები ჩნდება, ახალი მეთოდები აკვლევის.
კი, აუცილებელია რომ ლაბორატორიის თანამშრომელი ყოველთვის იტარებდეს კვალიფიკაციის ამაღლების გარკვეულ კურსებს. ხშირად ბივლინები თუ შევთხოვმე, ხშირად არის რომ ჩამოვყავს სპეციალისტები უცხოეთიდან ახალი მეთოდების დასანერგავა, ჩვენ თუ შევთ ბივლინებით როგორც გითხარით მათი გამოცდილების გასაზიარებლად. გარდა ამისა, აკრედიტაციის მოთხოვნა არის და ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა არის, რომ ლაბორატორიამ აუცილებლად უნდა მიიღოს მონაწილეობა ლაბორატორიათა შორის საერთაშორისო კვლევებში, რათა ყველა წლიურად თითოეულ მაჩვენებელზე დაადასტუროს მისი კომპეტენტურობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად ლაბორატორიის მიერ ჩატარებული გარკვეული მაჩვენებელზე კვლევა უნდა დაემთხვას ანალოგიური მაჩვენებელს უცხოეთში ლაბორატორიის კვლევების შედეგებს. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაგალითად არის ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ფაპასი, რომელიც 100-ზე მეტ ლაბორატორიის აერთიანებს მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში. მათთან გვაქვს ხელშეკრულება დადებული, გვიგზავნიან სანალიზო ნიმუშებს, რომლებიც არ არის ცნობილი ჩვენთვის რა შემცველობა შიგნით გარკვეული ნივთიერებების, ეს მხოლოდ მათიცია. ჩვენ შედეგებს,
ანუ უკვე გამოკვლეულ ნიმუშებს გიგზავნიან.
თვითონ შეყავთ, ხელოვნურად შეყავთ, თვითონ იციან რა შეიყვანეს, რა კონცენტრაციის, რა რაოდენობის. და ჩვენი მოვალეობა არის, რომ ჩვენმა თანამშრომლებმა ჩაატაროს ამ გარკვეული მეთოდით, რომელთა ჩვენ ვართ აკრედიტებული, ეს უნდა დაემთხვას მათ მაჩვენებელს.
და ყოველთვის არის ხოლმე იდენტური?
აბსოლუტურად იდენტურია. თამამად შეიძლება ვთქვათ, რომ მაგალითად 2 წლის უკან შვედეთის ეროვნული სუსათის სააგენტომ ჩაატარა მიკრობიოლოგიური კვლევები და პირველები ვიყავით საქართველოში, რომლებმაც გავაკეთეთ ლისტერიის და სალმონელის ეს მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლებია რაოდენობრივი კვლევები. ანუ ადრე იყო ხოლმე მაგალითად აღმოჩენა, არის თუ არ არის სუსათში, და ჩვენ კიდევაც აღმოვაჩინეთ და კიდევაც დავთვალეთ. ეს უკვე სხვა მეთოდია და ეს პირველად და სხვადასხვა ძალიან გაუკვირდა დარეგონად.
და თქვენ გვითხრათ, ეს ერთ-ერთი მოთხოვნა.
კი, ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა.
ერთ-ერთი პირობა იმისი, რომ აი საერთაშორისო აკრედიტაცია როცა გააქვთ, აი ეს მოთხოვნები და პირობები დააკმაყოფილოთ. არის ხოლმე აი რაღაც იმ უზუსტობების, აი დაგროვების შემთხვევაში, როცა რაღაცას ვერ გაართმევთ თავს, როცა არ იქნება იდენტური ის შედეგები მათ მიერ მოწოდებულ ნიმუშებში, მათ ვერ უკვე დაზუსტებულ შედეგებთან. არის ხოლმე ეს საფრთხე იმისა, რომ აი აკრედიტაცია გაუქმდეს. არის ასეთი შესაძლებლობა? ეს არის
რა,
ამისთვისაც არის ხო მოწოდებული?
კი, აუცილებლად.
რაღაც შემთხვევაში ეს არ არის გარანტია იმისა, რომ აკრედიტაცია რომ მოიპოვეთ შარშან და მიიღეთ, გაიარეთ წარმატებით, არ არის პირობა იმისა, რომ 4 წლის განმავლობაში ეს გარანტირებულია.
თუ კი ჩვენ შედეგს ვერ დავდებთ, მაგალითად, ტყვის გამოკვლევაზე სურსათში და მე აკრედიტაციას უგზავნით უკვე ჩვენ ამ შედეგებს, თუ ვერ დავდეთ, აუცილებლად აი ამ ტყვის გამოკვლევა სურსათში ჩვენ გვიუქმდება ამაზე აკრედიტაცია.
ანუ ცალცალკე გეძლებათ აკრედიტაცია ყველა
მიმართ. ეს მაჩვენებელი ამოვარდება მთლიანად ჩვენი კვლევებიდან, იმიტომ რომ ესე იგი საერთაშორისო კვლევების ნორმებში ჩვენ ვერ ჩავჯექით, რაღაც არის ჩვენთან ისე ვერ წავიდა. და ამას უკვე ვიწყებთ უკვე შიდა მონიტორინგს, რისი ბრალია, შეიძლება იყოს სპეციალისტის ნაკლებად დაბალი კვალიფიკაციის, არ რაღაც ვერ გართ, ან აპარატმა რაღაც სიზუსტე ვერა ჩვენ არ რაღაცა, უკვე შიდა ჯგუფი იქნება მონიტორინგის, რომელიც ამას იკვლევს, ხელმეორედღებულოთ მონაწილეობას უკვე ამ კვლევებში და თუ კი გავიმარჯვეთ ამ კვლევებში, მაშინ უკვე შეგვაქვს განაცხადება და გვიბრუნდება აკრედიტაცია ამ იმაზე. ასე რომ თქვენ როგორც ბზანეთ, რო აიღო მაგალითად აკრედიტაციის მოწმობა და დადო და ეს 4 წლის განმავლობაში ეს გარანტია იყოს? არა. ჩვენი აკრედიტაციის სფერო რაც არის მთლიანად, ვალდებული ვართ 4 წლის განმავლობაში ყველა იმ მაჩვენებლებზე, რომლებიც ჩვენ აკრედიტაციის სფეროში გვაქვს, საერთაშორისო შედეგები უნდა დავდოთ.
და ამ საერთაშორისო კვლევებთან დაკავშირებით, რომელიც ლაბორატორიათ შორისი ურთიერთობებია ლაბორატორიებს შორის და რომელიც სავალდებულოც არის, რომ მასში მონაწილეობდეთ, თქვენ ისაუბრეთ უკვე, რომ ესეთ კვლევებში მიიღეთ მონაწილეობა, მაგ კიდევ იყო სხვა რაუნდიც? ანუ ეს ატარებს სისტემატურ ხასიათს თუ რაღაც ერთჯერადია? თუ კიდევ ჰქონდათ აი სხვა რა სახის კვლევებში მიგიღიათ მონაწილეობა?
ჩვენ მონაწილეობა მიგვიღია მაგალითად ტოქსიკური ელემენტების კვლევებში, მიგვიღია მიკრობიოლოგიურ კვლევებში, მიგვიღია მონაწილეობა პესტიციდების კვლევებში, მიგვიღია მონაწილეობა. და ეხლა დაგვრჩა ფიზიკო-ქიმიური მაჩვენებლების, რომელსაც ნელ-ნელა უკვე ყველაფერს ერთად ვერ იმას ვიზამთ, ძალიან ბევრი რაუნდებია და ჩვენი პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, რაც არის აუცილებელი, ვაკეთებთ იმას. და მაგრამ აკრედიტაციის მოთხოვნა არის ასეთი: 4 წლის განმავლობაში სანამ მოქმედებს ეს აკრედიტაციის სფერო, აბსოლუტურად ყველა მაჩვენებელთან უნდა იყოს საერთაშორისო დონეზე გასული. წინააღმდეგ შემთხვევაში მაჩვენებელი ამოვარდება და ჩვენი გამოცდის ოქმიც კი ეს ჩვენი გამოკვლევები მე მაგენი აგზავნია და ის ქვეყანა მაგალითად უცხოეთის რომელიმე ქვეყანა ხედავს რომ აი ამ ლაბორატორიას რომელიც აქა და აქ არის აქვს საერთაშორისო აკრედიტაცია გამარჯვებული არის მონაწილეობა აქვს მიღებული აი ამ კვლევებში და აქედან ხდება მათი მიერ ჩვენი პასუხის მიღებაც
ახა საინტერესოა იმ მიმართულებებს დაუბრუნდეთ, რაზეც დასაწყისშიც ვისაუბრეთ, თქვენ სხვადასხვა მიმართულებით ატარებთ ლაბორატორიულ შემოწმებებს. აი, როგორ ერთვებით ამ პროცესში? ეს არის თქვენ თქვით რომ კერძო პირებიც კი კვეთავენ. აი, რამდენად კონკურენტ უნარიან გარემოში გიხდებათ თქვენ ნდობის მოპოვება აქ საქართველოში? იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ცხადდება ტენდერები და ამ ტენდერებში მონაწილეობთ თქვენც და შემდეგ მოიპოვებთ უფლებას, რომ ამა თუ იმ ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული ნიმუშები შეამოწმოთ. და კონკურენტ უნარიან გარემოში გიწევთ საქართველოში მუშაობა? სხვებიც არიან ისეთები, ვინც გიწევთ კონკურენციას ამ პროცესში?
ხო, ლაბორატორიებიც არიან, მაგრამ აი შეიძლება ტრაბახად მიიღოთ დასავლეთ საქართველოში ალტერნატივა აი ამ დარგში ასეთი ფართო
დასავლეთ საქართველოში.
დასავლეთ საქართველოში, იმიტომ ტენდერები ცხადდება ძირითადად დასავლეთი და აღმოსავლეთი საქართველოს, იმიტომ ტრანსპორტირება ძალიან ბევრი პროდუქტის თითქმის შეუძლებელია. ამიტომ მიზანშეწონილი არის რომ ტენდერი გაიყოს დასავლეთ საქართველოს და აღმოსავლეთ საქართველოს. დასავლეთ საქართველოში რაც ტენდერებია კიდევ შეიძლება ესე იგი ტრაბახად გამომივიდეს, თითქმის უყველა მაქვს მოგებული. იმიტომ რომ ისეთი ფართო სპექტრი თავიდანვე მაშინ მინისტრი ჯერ კიდე ზაური იყო ფუტკარაძე სამსახურში რომ დაიწყეთ მუშაობა, მერე ბატონი ლაშა კომახიძე, ეხლა ბატონი ავთომესხიძე, სამთავე ეს მინისტრი უდიდეს ყურადღებას აქცევდა ლაბორატორიის განვითარებას. და ჩვენი ყველა მოთხოვნა კმაყოფილდებოდა. აპარატების მხრივ იქნებოდა ეს, ფინანსების გამოყოფის მხრივ იქნებოდა, დატრენინგების მხრივ იქნებოდა, თუ ასე თუ ის, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად ესმოდათ და ესმით კიდევაც რა საჭიროება და რა მოთხოვნა არის ლაბორატორიების მიმართ.
და ამიტომ კერძო პირები რა მოთხოვნებით მოგმართავენ ხოლმე და რომელი პროდუქციის შემოწმებას ითხოვენ?
სხვადასხვა პროდუქციის შეიძლება გამოყოთ, რომ ხა მაგათაც საშან ძალიან ბევრი შევამოწმეთ რძე, ადგილობრივი წარმოების ხორცი და ხორცის
ეს კერძოპირებზე.
კერძოპირებზე საუბარი, ხო. ძალიან ხშირად შემოდის პური, იგივე გითხარით სანელებლებზე იყო ძალიან დიდი მოთხოვნა. დაახლოებით შარშან 200-ზე მეტმა კერძოპირებმა მოგმართა მათი პროდუქციის ხარისხობრივი და უნებლობის მაჩვენებლების შემოწმებაზე. აქ მაჩვენებლები ორ კატეგორიად იყოფა: უნებლობის მაჩვენებლები და ხარისხობრივი მაჩვენებლები. ასევე აქტიურად არის ხოლმე სასმელი წყლის ხარისხის უნებლობის მაჩვენებლებზე მოთხოვნები და
ორას შეფასება მათ სჭირდებათ ამ პროდუქციის ადგილობრივ ბაზარზე გასატანად თუ საზღვარგარეთ აპირებენ გატანას ხოლმე?
ჩვენ შეფასებას არ ვაკეთებთ. ჩვენ დედ მშრალ ციფს და შეფასების პრიორიტეტი უკვე აქვს უსატის ეროვნულ სააგენტოს შიდა ბაზრის მოხმარებისთვის, თუ არის გაკუთვნილი ეს პროდუქტი და შემოსავლების სამსახურს, თუ კი ეს გარე ბაზრისთვის არის გაკუთვნილი ეს პროდუქტი. ხო და აი როგორი სიტუაცია, იცით, ჩვენ ვდებთ მარტო ციფს და ეს მერე გამოკვლევის მშრალ ციფს და ეს მერე იქ როგორ ხდება, როგორ აფასებენ სპეციალისტები, იმიტომ რომ მარტო ერთი ციფრით არ შეიძლება იმსჯელო
ხარისხი,
რა თქმა უნდა, მის უნებლობის მაჩვენებელზე. იმიტომ ერთი მაჩვენებელი შეიძლება კარგი იყოს, მეორე მაჩვენებელი შეიძლება ცუდი იყოს და ამას სპეციალისტები თვითონ არეგულირებენ უსატის ეროვნულ სააგენტოს და შემოსავლების სამსახურის სააგენტოს სპეციალისტებს. საკმაოდ მაღალკვალიფიკაციური სპეციალისტები არიან და ჯერჯერობით რაიმე პრეტენზია არ ქონიათ არ ჩვენი გამოკვლევების მიმართ, არ ჩვენ მათი მიმართ.
რა ვადები აქვს ხოლმე კვლევებს? სხვადასხვა პროდუქტთან მიმართებაში ალბათ
სხვადასხვანაირია კვლევების სიტუაცია.
რამდენ ხანს ელოდებიან პასუხს?
სიტუაცია გამომდინარე ძირითადად არის 48 საათი და 72 საათი, ეს არის ისეთი შუალედი. არის კვლევები, რომელიც მაგათად 120 საათიც გრძელდება, 196 საათიც გრძელდება, ასეთი გამოკვლევებიც არის. ეს კლასიკური მეთოდები, ძალიან რთული გამოკვლევებია და ჭირდება ეგ.
და იცით რა, აი თქვენ ამბობთ რომ ეს არის მხოლოდ ციფრები.
რასაც
აწუტით.
დიახ.
თუმცა შემდეგ მაინც ალბათ ასე თუ ისე თვითონაც იღებთ ინფორმაციას. ანუ თვითონ ასკვნით ხოლმე ზოგჯერ რომ აი თქვენი ლაბორატორიული კვლევის საფუძველზე მოხდა ამა თუ იმ პროდუქტის ამოღება რეალიზაციიდან ან რამე. აი ქონიათ ხოლმე ისეთი შემთხვევა, როცა აი რაზეც ითხოვენ ამ ლაბორატორიული შემოწმების ჩატარებას. ის ძალიან ჭარბი დოზით ყოფილა იმ ნიმუში, რასაც გაწვდიან.
კი, არის
ძალიან ხშირია ასეთი, როგორ იცით ის?
ხშირი არის. ჩვენი ეკოლოგიური გარემო ამ ხრივ არის ძალიან სუფთა. ყოფილა ხოლმე შემთხვევები, მაგრამ ძალიან იშვიათი შემთხვევები, რომ დაუშვათ რაღაცაზე ნორმაზე გადაჭარბებული ყოფილა, მაგრამ მე ამის შეფასებას ლაბორატორია მაინც არ აკეთებს. ეხლა თქვენ როგორც ბზანეთ, ისე რომ დამაინტერესოს და ჩავხედო მაგათად, მივიღე რაღაცა ციფრი და მომეჩვენა, რომ აი ეს რა არის ეს ამისთანა, ძალიან იშვიათად.
და რა ჩვენ
მაინც თქვენს ციფრებზეა დამოკიდებული ამ პროდუქტის შემდგომი ბედი?
კი, რა თქმა უნდა. ლაბორატორიული კვლევის შედეგზეა დამოკიდებული ამ პროდუქტის შემდგომი ბედი. როგორი იქნება, რანაირად იქნება, ამას უკვე სხვა ორგანოები გასაზრდელენ.
აი ყოფილა ესეთი შემთხვევები თქვენს პრაქტიკაში, როცა მართალია თქვენ ამბობთ, რომ საერთაშორისო მნიშვნელობის კვლევებში როცა მონაწილეობდით, ყოველთვის იდენტურია ეს იმ უცხოელების მიერ ჩატარებულ კვლევებთან. მაგრამ აი აქ თუ ქონიათ ესე შემთხვევა, რომ აი ჩაატარეთ კვლევა და თქვენი კვლევის შედეგები ვიღაცისთვის არ იყო დამაკმაყოფილებელი, ან მისი გადამოწმება მოინდომეს და კიდევ რამდენიმე ეტაპი გაიარა იმ კვლევამ შემდეგ. არის ასეთი შემთხვევები.
ყოფილა ეგეთი შემთხვევებიც, რომ მაგალითად მეწარმეს არ დააკმაყოფილა ჩვენმა პასუხმა და არც არის ვალდებული რომ ყველაფერში ბრმა გვენდოს. ეს მისი მოთხოვნა, კანონიერი მოთხოვნა, კანონი მას არ უგზავნებს რომ ეჭვი შეიტანოს. დაუშვათ ყოფილა, წავუღიათ საზღვარგარეთ, გაუკეთებიათ და მე პასუხი რომ მოუტანიათ, აღმოჩენილა რომ იდენტურია ჩვენი ის. და ჩვენთან პროდუქცია რომ შემოდის, ჩვენ კანონით გვეგრძალება და არც ვიცით ვისია ეს პროდუქცია, ჩვენთან შემოდის.
ანონიმურობაა დაცული.
დიახ, არის დაშიფრული კოდური სისტემით, არის ჩვენთან რომ შემოდის მიმღებში, ჩვენთანაც იშიფრება და უკვე ასე ნაწილდება განყოფილებაში, ასე რომ მიმღებ განყოფილებაში კოდირდება, ის არ იცის დაუშვათ ჩვენთან ჩოლებრივმა ქიმიკოსმა, ბაქტერიოლოგმა, ცენტრთა დამცველმა ეს რა პროდუქცია, ვისია, რა არის, როგორ. ჩვენ არ ვიცით ვისია პროდუქცია. გარდა იმ შემთხვევისა, როცა პირადად პიროვნებას მოაქვს. მაშინ უკვე მიმართვას რო წეს და ხელშეკრულებას, იქ მისი ის არის, თუმცა განყოფილებაში კვლევებზე რო ადის, კვლევებზე ადის უკვე ჩვენგან დაშიფრული. იმან არ იცის დაბლა ვინ მოიტანა ეს პროდუქცია. რომ არ იყოს რაიმე მიკერძოება, არ იყოს რაიმე თანამშრომელზე ზეწოლა, არ იყოს რაიმე ისეთი, რაც ზუსტად უნდა იყოს ობიექტი. ეს ჩვენი მოთხოვნაც არის და უპირველეს ყოვლისა აკრედიტაციის მოთხოვნაც არის და ყველაზე უფრო დიდი მოთხოვნა ეს სახელმწიფოს მოთხოვნა, რომ ასე უნდა იყოს და დაცული იყოს როგორც თანამშრომელი, ისე კვლევა, ყველანაირი ზეწოლისაგან.
ბატონელდა, კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ იმას, თუ როგორ არის ლაბორატორია აღჭურვილი ზუსტი პასუხის მისაღებად. და რამდენად არის შესაბამისობაში ის აღჭურვილობა, რითაც თქვენ ამჟამად სარგებლობთ საერთაშორისო სტანდარტებთან?
რაც ჩვენთან ამ ეტაპზე არის ლაბორატორიული აღჭურვილობა, აპარატურა სულ პასუხობს საერთაშორისო მოთხოვნებს. ეს არის უახლესი აპარატურა, თამამად შეიძლება თქვა, რომ აი საქართველოში კანტიკუნტად შეიძლება ჰქონდეთ ეს ასეთი აპარატურა. უახლესი აპარატურა არის.
რეალურად ალბათ ესეც იქნებოდა აკრედიტაციის დროს ერთ-ერთი პირობა და ალბათ ამ კუთხითაც დააკმაყოფილეთ.
კი, რა თქმა უნდა, აუც ერთ-ერთი პირველი პირობა ეგეც არის, რომ აუცილებლად უნდა აპარატურა თუ არ გაქვს საერთაშორისო დონის, იქ საერთაშორისო დონის პასუხის დადებაზე ზედმეტია ლაპარაკი. მე კიდევაც გითხარით, რომ მე ვისთანაც ურთიერთობა მქონდა, ყველა მინისტრ ბატონ ზაურისთანაც, ბატონ ლაშასთანაც, ეხლა ბატონ ავთოსანაც, არც ერთი მათგანი ჩვენს მოთხოვნას, რომ აი ეს აპარატურა გჭირდება, ეს რეაქტივი გჭირდება, საკმაოდ კარგად იციან ეს თემა და ყოველთვის იდგნენ ჩვენს გვერდით. რაც ჭირდებოდა აპარატურა, ყოველთვის ჩვენ გვეწოდებოდა ის აპარატურა.
და კვლევის მეთოდებს რაც შეეხება, თქვენ კი აღნიშნეთ, რომ ყოველთვის ხდება სპეციალისტების გადამზადება, მეთოდებიც იცვლება.
დიახ.
ინერგება ახალი მეთოდები. და რამდენად ხელმისაწვდომია ამ მეთოდების გამოყენება დღევანდელ პირობებში?
ეს საერთაშორისო მოთხოვნებია და ჩვენ რადგანაც ლაბორატორიას პრეტენზია გვაქვს, რომ უნდა ვიყოთ საერთაშორისო და ჩვენი კვლევები უნდა პასუხობდეს საერთაშორისო მოთხოვნებს, ის მეთოდები
შეიცვალა, მნიშვნელოვნად შეიცვალა გასული პერიოდების.
რა თქმა უნდა, გასულ პერიოდებში არ იყო ასეთი მკაცრი მოთხოვნები სურსათის მუნებლობის მაჩვენებლების მიმართ. აი ამატა ეხლა ახალ-ახალი მოთხოვნები, მთელი რიგი მაჩვენებლები, მაგალითად.
აი როგორ გაიზარდა იმ მაჩვენებლების რაოდენობა, რაც იყო წინა პერიოდებში, გასულ საუკუნეში თუნდაც და არის დღეს?
ძალიან გაიზარდა. მაგალითად, შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი მიკრობიოლოგიური მაჩვენებელი ასეთი არის, ეს ლისტერია მონოციტოგენეზი, ეს ადრე საერთოდ არ იკვლეოდა. ეხლა აუცილებელი მოთხოვნა არის ამის გამოკვლევა.
როგორ ფიქრობთ, რატომ გახდა ეს აუცილებელი?
აუცილებელი გახდა, რომ თვითონ მსოფლიოში წარმოიშვა ამის პრობლემა. წარმოიშვა მსოფლიოში ამის პრობლემა, დადგა ლაბორატორიების წინაშე ეს საკითხი, რომ აი ამ დაავადებამ, აი ამ მიკრობმა რაღაცა მოხდა ეთყობა ბუნებაში, წამოწია თავისი როლი და შესაბამისად ჩვენც მზად უნდა ვიყოთ. ახლა ადრე რო კეთდებოდა მაჩვენებლები, არ იყო ასე ფართო სპექტრის. ხო და ახლა თქვენ თვითონ ბრძანეთ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიეცა უკვე ტყვიის გამოკვლევას. ეს არ მოხდება თუ ახალ უახლესი აპარატურა არ აქვს, უახლესი მეთოდები არ აქვს. და ამიტომ საჭირო გახდა ამის უფრო დახვეწ, უფრო სიზუსტე, უფრო ღრმა ნიუანსებში ჩასვლა და უკვე ის აპარატურა, რომელიც ადრე გამოიყენებოდა ხოლმე მაგალითად იგივე სანიტარულ სამსახურებში, ამ კვლევას ვერ ჩაატარებდა ამ მეთოდებით. ეს მეთოდები დაიხვეწა უკვე აი ამ საბჭოთა კავშირის მეთოდებიდან გამოვედი და ევროპის მეთოდები თუ არ და
რამე თუ არის შემორჩენილი იმ მეთოდებიდან?
კი, კი, ნამდვილად არის. მე არ ვიტყვი, რომ ის მეთოდები იყო ცუდი ყველა. მაგრამ, ну, ჩანაცვლებადია ყველაფერი. ეტაპობრივად გადავდივართ ევროპის მეთოდებზე. სხვადასხვა თვითონ ევროპელები ძალიან ხშირად იყენებენ აი ბევრ ისეთ გამოკვლევის მეთოდს, ну, რაც კარგი იყო, იყო კარგი. თუმცა დაიხვეწა უკვე მაჩვენებლები უფრო დაკონკრეტით.
და რა შეიძლება რეაქტივებს ის ხომ ერთ-ერთი განსაზღვრელია, რომ შემოწმებული იყოს თქვენი კვლევა ზუსტი. და სანდოობის მატარებელი. აი ეს რეაქტივები საკმაოდ ძვირადღირებული იქნება.
საკმაოდ ძვირადღირებულია, ყველა საერთაშორისო მომწოდებლიდან ვიღებთ ჩვენ რეაქტივებს, ასევე ტენდერი გვაქვს გამოცხადებული და ისევ ყიდულობთ. თითოეული რეაქტივის მოყვება მისი ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. გარდა ამისა, ჩვენ შიდა კონტროლს ვახორციელებთ რეაქტივის იდეა რომ მივიღეთ, ეს არ ნიშნავს რომ მივიღეთ დავდეთ და შეიძლება მაგათაც ტრანსპორტირების დროს რაღაცა მოხდა, დაიღვა რეაქტივის შენახვის პირობები რაღაც და ჩვენ შიდა კონტროლსაც ვახორციელებთ რომ დავადგინოთ ყოველთვის რომ ეს რეაქტივი არის თუ არა ვარგისია. ჩვენ რეაქტივები შემოგვა სოფლიოში აღიარებული ფირმები და რომლებიც ამარაგებს სოფლიო დონის ლაბორატორიებს, იმიტომ რომ ჩვენ რო ვიღებთ ლაბორატორიებს შორის შედარებით გამოცდებში, იქ ერთ-ერთი გრაფა რომელსაც ჩვენ ვავსებთ წერია რომ აი რა რეაქტივებს იყენებთ, რომელ მეთოდს იყენებთ, რა აპარატურას იყენებთ და საკმაოდ რთული ჩამონათვალი იქ როგორც კი რომელიმე შეხედავენ რომ ეს ისეთი ის არ არის, მიხვდებია რომ ეთყობა შემთხვევით მოხდა მაჩვენებლის დასმა. ხო არის ისეთი შემთხვევით რომ საერთოდ შეიძლება არ გააკეთო და მაინც მიიღო რაღაც პასუხი. აი საკმაოდ რთული პროცედურებია და თითოეული რეაქტივი, თითოეული დაუშვათ აპარატურა, თითოეული ქცევაც კი გაწერილია ჩვენთან როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი და როგორ უნდა გაკეთდეს.
თქვენ თქვით რომ დრომ გარემოში ცვლილებებმა და ძალიან ბევრმა რამემ მოიტანა ახალი კვლევების აუცილებლობა. კიდევ რა მიმართულებებით გამოჩნდა ესეთი ამ ახალი კვლევების აუცილებლობა? აი თქვით დაუშვათ ტყვიაზე, კიდევ არის რაც ვირუსები თუ კიდევ რა მიმართულებებში მოიტანა ესეთი ახალი, რაზეც მანამდე არ იყო საუბარი?
იყო. მანამდე არ იყო მაგალითად აი ნიტროზამინებზე არასოდეს არ იყო ეს ეკოლოგიურმა მდგომარეობამ მოიტანეს გამონაბოლქვების თანხვედრა არის და უკვე გადავდივარ ჩვენ მაგის კვლევების მომზადებას დავიწყეთ. ვიფენილები არსებობს ასეთი ნივთიერებები, ქიმიური ნივთიერებები უკვე ვიწყებთ ჩვენ მაგაზე მზადებას. თქვენ იცით რომ ეს გენმოდიფიცირებულია ხლა მოდაში ასე ვთქვათ და ჩვენც უკვე ახლა წელს უკვე გავაკეთებთ იმას აპარატურა გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს და საერთაშორისო იმაში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და დავადასტუროთ ჩვენი კომპეტენცია, რომ მზათვართ ამაზე გავაკეთოთ. არის ბევრი მიმართულებები, რომლებსაც ახლა დაიწყება მაგალითად საღებავებზე დაიწყება, საკვებდანამატებზე იწყება თანდათანობით. ანუ საქართველოს
რომელიც შეიცავს ალბათ მავნე ნივთიერებას, ხო, მაგარ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშ ნივთიერებას. აი ამ სახის კვლევებზე ძირითადად ვინ მოგმართავთ თქვენ?
ეს ახლა შედის ძალაში, ეს ახალახალი მოთხოვნებია და უკვე ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ როგორც კი შე, იმიტომ რომ აი როგორც ვთქვით ეს ევროკავშირი ღმადად ყოლის მოცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაში გაწერილია რომელ წელს რა უნდა იყოს. და ეს პროგრამა ჩვენ გვიდევს, აგერ მაქვს ეს რომელ წელს რა შევა ძალაში, რა მოთხოვნები წარმოიშობა და ამის მიხედვით უკვე ჩვენ ვაწყობთ ჩვენს მომავალ სამოქმედო.
ანუ რეალობიდან გამომდინარე
პრიორიტეტებს.
ეხლა გამოდღეებია ძალიან ბევრს საუბრობენ ყველზე და მასში შემავალ ბაქტერიებზე, რომელიც ადამიანისთვის ძალიან საშიშია. იყო მომართვიანობა იმისთვის, რომ თქვენ ყველში
წელს არ ყოფილა
მიმართ. წელს არ ყოფილა. არა და გავცელებული ინფორმაციით, სადაც კი შემოწმდა იმერული ყველი და კიდე ბევრია იქ ჩამონათვალე.
საკმაოდ შემოწმდები.
როგორც ფაზირებით ასე არ ყოფილა ხომ?
არ ყოფილა მიმართ.
არც კერძო პირებისგან და არც რომელიმე ორგანიზაციიდან არ ძის წარმოებელი.
აი იმედია ახლა დაიწყებენ. ჯერმაიც ახაცლო პერიოდში
შარშან შარშანი იყო ძის პროდუქტებზე და რა სიტუაცია არის ხოლმე?
ჩვენთან ესეთი რამე არ დაფიქსირებულა ეს დარღვევები.
არ დაფიქსირებულა. ანუ ცოტა უფრო იმედიანად უნდა ვიყოთ ხო? ჩვენამდე არ მოუღწევია ამ ბაქტერიებს.
ჩვენთან არ დაფიქსირებულა ეს.
აუცილებლად უნდა კითხოთ ახალგაზრდაობასთან ურთიერთობაზე მომავალ სპეციალისტებთან, იმიტომ როგორც ვიცით, ლაბორატორიას აქვს ურთიერთობის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმებული
უმაღლეს უნივერსიტეტთან და პროფესიულ კოლეჯთან კომპლექსი.
დიახ, დიახ.
ეს ისეთს რითია საინტერესო ახალგაზრდებთან ურთიერთობა?
ესე იგი ლაბორატორია.
და ითვალისწინებს საერთოდ ის მემორანდუმი, რაც მათთან გაქვთ გაფორმებული და რა ფორმით მიმდინარეობს, აი მუშაობის პროცესი, თქვენ ამ პრაქტიკაზეც მოდიან, როგორც ვიცით.
პრაქტიკაზეც მოდიან, ხშირად ყოფილა რომ რაღაცა გარკვეული თემებით დაუწერიათ. ისედაც ყოფილა შემთხვევები, რომ სკოლებიდან მოსულან ბავშვები და დახმარებიან ჩვენი სპეციალისტები რაღაცა თემების მომზადებაში. თქვენ სწორედ ამბობთ, რომ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გვაქვს ეს მემორანდუმი, ეს კოლეჯი ბლექსთან გვაქვს დიახ მემორანდუმი. დადიან სტუდენტები, საკმაოდ აქტიურები არიან. აი და რამდენიმე სტუდენტი ბათუმის უნივერსიტეტის დამთავრებულმა მერე ჩვენთან ჩვეულებრივი კონკურსი რო იყო, მიიღო მონაწილეობა, გამარჯვა და დღეს წარმატებით მუშაობენ. და ეს იმითაც არის კარგი, რომ ჩვენთან მუშაობს გარკვეული კატეგორიის თანამშრომლები, რომლებიც ძველი სანიტარული სამსახურის ლაბორატორიდან არიან წამოსულები, ძველი თაობის, ასე ვთქვათ, ყველაზე გამოცდილი კადრები. ყავს კიდე შემდგომ მოსული და ეს უკვე ახალ სამი თაობის კადრები ყავს და თანდათანობით ხდება ამათი შევსება და ისეთი კარგი და მეტად საინტერესო პროცესები მიდის აი მუშაობის მხრივ. ერთმანეთს ძალიან ავსებენ, ახალგაზრდული ენერგია, ძველებური გამოცდილება, ცოდნა და აი ამან მოქვს ეს შედეგები, რომ ჩვენმა ლაბორატორიამ საერთაშორისო აკრედიტაცია მიიღო. იმიტომ რომ სამი თაობა აი ეს ერთმანეთთან ახალგაზრდული შემართება როგორც ვთქვით, ეს ძველებური გამოცდილება და
ანუ საკმაოდ სერიოზული გამოწვევების წინაშე ხართ მთლიანობაში რო ვისაუბროთ.
დიახ, საკმაოდ სერიოზული გამოწვევების წინაშე ვართ და რა ვიცი, თქვენი თანადგომით, თქვენი მხარდაჭერით, ასევე ქვეყნის მოსახლეობის დაბრუნებისა, მთავრობის კიდევაც ვახსენე მხარდაჭერით, მივახცევთ იმას, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, რაზეც გვაქვს პრეტენზია და ყოველთვის ვიყავით და ჩვენ შევეცდებით რომ აღგაცხინოთ ჩვენი გამოკვლევებით და
დამთავარა რომ არ იყოს ის საფრთხე, რაზეც პერმანენტულად საუბრობენ ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნის თუ ჩვენებების მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, ამ შემთხვევაში ტყის შემცველობას გულისხმობ ყველთან მიმართებაშიც და ახლა საუბედუროთ ვაქცინაზეც არის საუბარი, რამდენად დადასტურებული ამას ჩვენ ვერ ვიტყვით, მაგრამ მაინც გვინდა რომ იმედიანად და მშვიდად ვიყოთ.
კი, ნამდვილად, ეს მარტო ჩვენი პრობლემა არა, ეს მსოფლიოში პრობლემა, ამას კიდევაც გაიგებდით თქვენ. საფრანგეთში აღმოაჩინეს ბავშთა კვების პროდუქტში ერთი მიკრობი. ასე რომ ისინიც არ არიან დაცულები ეს მიკრობი ისეთი რაღაცა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ დაცული ვიყოთ.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წარმატებებს გესურვებ თქვენ საქმიანობაში.
კიდევ ერთხელ გილოცავთ აკრედიტაციის გავლას.
მესი მადლობა, თქვენ მადლობა მოწვევისთვის.
იმედს ვიტოვებთ, რომ ყველა ის მიზანი, რაც დასახული გაქვთ, აუცილებლად შეგესრულდებათ.
უგმესი მადლობა. წარმატებებს გესურვებ მეც.
და რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის საგამოცდო ლაბორატორიის უფროსი ელდარ ანტონიშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. ტრადიციულად ყოველ პარასკევს ტურიზმის სფეროზე ვსაუბრობთ. ხვალამდის.
ხვალამდის.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.